тартты жұл. Аңчы байлы мұндысақ қолқос дезер сұрақты, көдірерге сүрелі қолчындашып тұрар болды. Мұндысақ олысқа түртқос артелдің ұставын қышырып, қуучын өткөрер іште түңітті. Олыстың айлдарына барып қуучын өткөрет, түрт советке келген олысла қуучындашат, комитеттің бригадаларына жүріп, жуын өткөрет. Қолхоз болып алса, жаңы жүрім, өме жөмелі болары керегінде қуучындап тұрды. Бір күн аймақтан Слабочков Иван келді. Қатты чөп озында жуын болды, тұраға толтыра олыс. Нөкер Слабочиков қолқос дөзері керегінде тақылат еткен. Оның кейнінде мұндысақ сөз сұрап алала. Қатты чөп озында жатқан олыс қолқос дөзі балары күйінді болғанын құчындады. Қолқос дөзер деген сұрақты текші үлден чарадып алды. Қолқостың адын Ленинің жақылтасы деп атар дештілер. Емді қолқостың ұставын шүйшер сұрақ тұрды. Ұставты біз білеріз, мұндысақ бізге жартап айдып берген. Қожорлы қорадор неме жоқ, оны көптер деп ұлыс текші қиғыржа берділер. Ұставты көптеп алдылар, қолқостың председателін тұтып алар сұрақ тұрды. Олыс ұншықпай, терең шүйіне берділер. Менде бір шүйілте бар, айдайын ба деп, малтшы өбеген сұрады. Оғы сөз берілді. Менің санамда қолхостың председателіне нөкер аңчыбайды тұтып алар керек. Қолхостың жын баштары ол қоғыр емес, оғы бажында мейізі толы күші керек. Жұрт советтің жын оның болшысы қапшайдың ұлы Биле штерге чыдашар. Биле бойы баса пішкіші күші. Бұл шүйілтені онша жолған олыс бір саналы чарады пейділер. Ертен бар жоқ жөйшені біріктірер, оны көріп аларға мұнды сақты, малчыныла, самачыны көстеділер. Жуын бошады, олыс тараптар қап жаңғылады. Екінші күнде екі жаңыз малын, іштер, аттарын, оның кейнінде арба чанағын, қому түйгенін біріктірділер. Те, қанды еңді неме бар деп айдар. Бір кіші кендір құлақты қомыт текелет. Екіншісі ескі чанағын, үшіншісі үзікті үйгенін екелет. Оңдыла неме жоқ. Мал соғар чеден қажаған да жоқ. Үйдесі қыш бар жоқ үліңді біріктірген. Ол күн еңірді аңчыбай қолхозшылардың текші жуынын жуды. Аңчыбай жуында ачып елі, оның мұнайда ішті. Нөкерлер, сілер құнық бағар. Бүгін бістің қолхоз көк тоштың үстіне дөзілгеніне түңей болып қалды. Бізге государства болушар. Анды да болса, бізге қолды бош салып ерге жарабас. Өмелі жіп іштезе біз. Біз қандыйла будақты теңіп шығарыз. Біріктірген мал ой ұдырымға ейлі езінде дұрсын. Жаңы қажаған чеден тудар ішті көндіктірер. Жұрхоз банктан түйлігі ақша сұрап алала, жаңы қомут, шлей, үскөде немелер сады балар. Жылу дворлор тудар, бір жылдың башында пістің ұйлар, жылу қажағанда тұрар. Мұнды сақ сөз сұрап алала айтты. Біз керекті бойыбыз көптеп алғаныз. Бойыбыз бүдіреріз. Сарасқырдың ла болчоқ таштың ұлыстары бистің көрімділі үшібістің көзі қалып, баса қолқос төсіп алғады едіп, іштер керек. Баштапқы жылдарда іш ұғыр болары жарт. Тянтый да болса, теңі бойы келбес. Теңіні маңдайы тірлігенше, балтыры сыстағанша іштеген іш ашыра кейдіп, қолға алар арғалу. Құлақтар, байлар, олардың болысшылары, қамдар, пистің жаңы дөзілген қолхозы бісті, чашып қойыр ба. Түйсін жүр қуышын айдып, ұдырлашары жарт. Сілер олардың сөзін ұқпа бар. Біз семді оларға күші бісті, чидірбезіз. Қашыла қолхозшы, сергелен болыр керек. Ұлыстың кенінде отырған, қалчарған емеген, оң қолын көзіне көліп-көліп тұдып елі, мұнды сақты көріп отырала, қоштой отырған бала дейге әшті. Ке, болып қалттыр. Ер жажына үрі чықпайтан самтар жоқтылар, емді қолқосты байып, аш құрсақты, тон өдікті болытын дұру. Көп тарбаған ішен қаспасты жетін. Көп ұлыс ненедір? Бой-бойлары адарқа ашып, көлсеп басып жүргенше күйін ашып, түн кіріп қалатын дұру. Колхозға мен қашанда кірбесім. Менің екі ұйым бар, екі адым бар, турамла чадыр айылым бар, ұйларымды сап, чедендеп, арақсын азып ішіп, арчысын құрут едіп құрғады балала, қышқыда құрут саржылы отырарым. Сілер колхозға кірерге чилбіркке бегер. Мен бодосом алдынан жұртағаны яқшы. Жарым жыл болғолықты, колхозығар чачылып қалар. Баладей үре тұрып чығалақ егірді. Бері ұқсағарды. Бұ түдіреш темішінің кейіні, мұқылай байдың қолтықшысы, қалчарған емеген жарым жыл болғолықты, колхозығар чачылып қалар деп белгілеп отыр. Мені колхозға кірбе, алдынан жатсаң жақшы болар деп сөстеп отыр. Бұ мұндай немелер ұлысты тескері сайғақтайтын емтір. Айтқаным чынла. Оның үшін мені қанай биейін деп тұрың. Ертен чеген айрақ шерге меге келерің. Мен ол тұшта қақ маңдайыңды чиерім, көріп ал деп. Қалчарған емеген қал жүріп шықты. Бұ байдың қолтықшысын ары кедері шығарар керек деп. Кемді қиғырды. Кемен бойымда шығарымла. Сілерге не? Кедікті деп шығайын деп, қалтшарған айдалы ешіктің шыға берді. Мықылай бай қалаңы езірік кіріп келді. Ұлыстың алдыла өрі төрджар басып, екі жанында отырған ұлысты көріп, столдың жанына басып келел айтты. Емді мықлайды басар, чиыр деп тұрғар ба. Бұ мұнды жоқтылар қолқосқа жуылы балалы нені дәтін. Осығы ұлыс бұқа жуылып ұй болбос, құча жуылып қой болбос деп айтышатын еді. Сілердіңлі қолқос боларын мен білбей дұрым. Емді мықлайдың жуық боқосын қолқосқаларға тұрған боларығар. Мен сілерге көргізерім. Обоның жаңыз қоғартып қалғанын көрергір. Бұ пақаны бері кем қышырған деп мұнды сақ тұрып шықты. Қалақ, қалақ, күшіні соғып едігір. Мен бойым шығарым деп айдала пай шыға берді. Бір күн мұнды сақ мықылайла Санабай байға ілчейіп алдырып келді. Екіні қоштой отырғызып алалы айтты. Байлар, лапта пұғығар, сілерге қалан налогты алдындағысына көрі, екі қатапқа көп. Еттілі саржуну екі қатапқа көп салған. Тұрғыса да төлер керек. Государствоға ағаш билеттер план келген. Байларға лақамдарға екі қатапқа көп салсын, мойнысы үш қатапқа көп салсын деген. Жақшы шыйдыны балала, ертен ағаш билеттерге барғар. Барбасар, қомой болыр, ашындыра кезет тұрым. Сілердің үшін жалчы барар емес, сілер бойығар барарғар. Құттай ләтесің баса санабай деп мұқылай едет. Үлгіні біз бұемтір. Арға меке жоқ. Екі бай ешіктің шығып, ерік жоқты құнықшылды жаңғылады. Бұ керекті оншосын мұнды сақ баштап жат деп мұқылай айтты. Мұнды сақ сүрекі жаман саналы күші. Оныла жолдан тура тартып қойған күші, ол дұшта құла қамырар еді. Мұнды сақ башы есен дұшта, бістің құлағымыз самыра басла болбай. Мұнды сақты біз қанай бі етеніз деп санабай айтты. Күндігі жаңгеніз, ол мұңыз біске болышардың орнына бажыбысқа суырып қойды. Милиция сілерді шылаған беді. Шылаған. Күндігі бізді алдына суғы балар болды ба? Керектің аянды болғады. Күндігі шылычыға үншосын толып берген болыптыр деп санабай онан арайды. Удабас чарғы болыр. Не бола бербегей? Күріш, жемдесі жоқ күші. Баса кем біске болышар. Мен білбей дұрым. Екінші күн еңірді мұқылай қоңыр адын чанақтаған, чанақай үліңді салған, санабай кер адын чанақтаған, асық түлікті малта кірені чанаққа салған ағаш билеттерге атандылар. Бір недел өтпеді, Нөкір Слабочков келді. Баса нені тап келдің не деп, мұндысақ бойында сананды. Ол десе баса жаған солынды екіліптір. Онла қошы милицияның үшчесі Күрков келді. Чорт комитет жоқтыларды жуысын деп, аймақтан келген күші айтты. Шүйжетін керек жаған. Класс болғын құлақ байларды жоғылтырға амадап, байлардың көшесін айырып алалы ұрақ жерге сылқа қатқарар үй кеткен. Бұ жанының жұрт советте кемді құлақ етіп сылқаға ер, оны көптір жөр керек. Байлардан қорқу бай, көске жүске жартын айдығар. Байлардың қонағы жоқтап келген. Жаяны қазылып қалған, емді жаңысыла мешіктейлі жаянына салар артқан. Жуында бірді кіші қучын айтпай дұрды. Арт ұчында мұндысақ чыдашып бол боды. Сілер ненің ұчын ұншықпай отырығар. Бісте сылқаға егедей құлақтар, байлар жоқ болды ба? Мен көрсім пісте байлар көп. Мұқылай байды көргір. Ада жоқлы, жамс қойды, 15 жыл құлданып, жалын төлі бүгін. Ол жоқтылардың күшін жіп жат. Өліңді тегін неттір балат. Одыс түрттен малдың өліңін кем білетіп, кем дартып, азырап тұр деп одап тұрғар. Жоқтылар аяқ көші үшін іштеген. Одыс білеге жоқ адару бар. Сүйте бірер, сепиратор, машина бар. Онла кем іштеп жат. Жоқтылар іштеп жат. Оның үшін мұқылай байды жүйжізін айырып алала. Бойын сылқаға иері жолды. Эмди Санабай байды алалдар. Санабай Баликопту 10 жылдан ашыра кулданган. Жалын төлөбөгөн. Сарасқырдың жоқтылары бастыра соғыш деп жат. Ол бойы құшқыда бір қата бөлінгі барған ба? Жоқ. Жұрт комитеттің дөгедін дөгіп, қарчашқасын үртіп қойырға жидіп баралы, қарылшыға арайданла жиғатыр баған. Жұрт советтіңлі, жұрт комитеттің председательдерін адып салсын деп. Күндейді 200 салковыйға чалдап, мылтығын берген. Күндей бізді жолға тозып алалы, үш қатап жастыратқан. Емді түрмеді отыры. Емді екі емегенді Еркімейбай, одыстан ашыра чылхым алды, одысқа жуық ұйлу. Жан қатым бачы бей қадыт, кичу қатым еміне қол қадыт деп қатқырып отыратын. Чындапты, жоқты Сабашқаның баласын еменекті іштедерге қуырбақтап, үй кіші етіп алғаны жарт. Сөйлі көп, балайды кейінім деп бір жыл жүргісті. Манатты тайым деп екі жыл жүргісті. Айдарда байы-бай қайдар. Елдің осы бұй үш байдың айына шығар керек. Менің шүйілтемді болса, үшіл әзінің жөршөзін айрып алала, сылқаға атқарар керек. Олар біздің социализмді бүдірер ішібіске чаптық етпесін. Олыс жаңыла сана алынған шылап, мұнды сақтың бұ айтқаны чіп чын. Олардың көршесін айырып алар керек деп қиғырышып тұра берділер. Елдің осы үш байды құлақтап, нарымға атқарар деп көптіп үйділер. Ол үш байға ертеңге жетіре шидыны балсын деп жақылта берілді. Аңчыбай үш-төрт кіші алып, Санабайды құлақтарға барды. Биле Эркімейді құлақтарға барды. Мұндысақ екі кіші алып, Мықылайға келді. Келсе, Мықылайдың үйі жада қалтыр. Бір кесе құлыс сөйік жуды. Мұндысақ десе байдың жөжесінің тоғысын алып, бішіп тұрды. Иш еңіргері бошады. Сырғаш келді. Мында менің шірдегім бар. Бері-бері кір деп сұрарды. Оны алмардан екеліп берділер. Сырғаш шірдекті алала Мықылайдың жүзіне таштап айтты. Бұл шірдекті аларығарда мен ұйлағам. Сілер десе қатқырып тұрғаны қар. Менің көзімнің үзі жашы сілерді тапқан емей. Еңір бола берді. Жамской боратты екеліп, түменнен екелген қысыл чоқыр қашовқа чанағына жегіп еді. Байдың киімдеріні аяқ түлігін чанаққа чоғып еді. Мықылай байды чанаққа отырғызып, божыны тұтырып берді. Байдың көзінің жашы жағына жаба тонғон, қалақтаған, сықтаған жұрт советке жетіп келді. Бай озоғуды емес, қолғы түшкен қойонды тым отырды. Байларды лақамдарды сылқаға ие берген кейінінде, жұрт совет Санабай байдың турасына көшті. Биле председатель болды, Ленинің чақылтасы колхоздың конторасы Мықылай байдың турасына көшті. Жүйшесі колхозға берілді, председателі Аңчыбай болды.